Pirmās vieta Radio SVH.
Mums izdevās sazvanīt Kārli Bardelu, kurš turpina savus piedzīvojumus un airējās. Kārli, labrīt, čau!
Morgen, stundē, rozamundē.
Jā, draugs. Nu stāst, kā tev klājās? Šobrīd ir sevi, ka daudz gribētu būt tavā laivā.
Nu jā, man laivā ir droši. Man ir droši, tā teikt, ir viļņi, ir vējš, bet visādi citādāk savādāk droši. Un laiva stabila. Nu, pagājušā nedēļa gan jau tur Twitterī ieskatījās tenī mājaslapā, kur ir tā karte izsekošanas, un tad tur var saprast, ka tā ļoti, ļoti tā gausi gāja uz priekšu, jo nu, praktiski katrā līcītī, kur varēja stājos un nakšņoju piesējies pie bojas, jo tur tā salas ziemeļu galā tur tāda spēcīga pretstrauma bija, un tāpēc nu, tur vajadzēja kaut kā ap to visu dancot riņķī ar tām straumēm, un tad sanāca tā, ka katru nakti nācās meklēt kaut kādu līci, kaut kādas bojas, un tad interesantākais bija, laikam, ir kaut kādām divām naktīm, kad es gandrīz, nu, es jau tā kā biju no krasta jau diezgan kāds pāris jūdzes nost, un skatos, kad ir tās atkal tā zvejnieku tāda taldošā mājiņa, un nu, es tā kā pie tās piesējos, un tā arī, nu, viņi kaut kur tur nostiprināt uz kaut kādu atsvaru, vai uz ko tur, nu, bet beigās bija tā, ka es ar visu to mājiņu vienkārši to nakti kopā tur dreifējām turpu šurpu pa to līci, un naktī kādas, nu, daudz nemaz, bet nu kādas 4 km uz atpakaļ aizdreifēja. Nu, un tad šobrīd es jau esmu tādu vēl tālāk gabaliņu nos no krasta, un tad, nu, te tā pretstāvuma it kā nav. Te ir atkal jāuzmanās spēcīgas tās paisums bēgums, bet nu pagaidām veiksmīgi, un vakar te bija tādi laikapstākļi, vienkārši sen nebija tā mētāt pa kabīni, jo baigais vējš virs, nu es nezinu, kuram tas kaut ko izsaka, virs 25 mezgliem apmēram brāzmās, un no tās tāds pamatīgs vējš, un līdz ar ko arī baigie viļņi, un tad laiviņa tad dabūja tādu vēļas mašīnas režīmu tādu augšā lejā, un no vienas viļņu galotnes uz otru, un tad bija tā interesanti. Nu, bet nav jau tā, ka nav tādos apstākļos būt, tā kā viss kārtībā vienkārši. Kaut kas sen nebija tādas sajūtas, nu, pilnīgi tā sajūtos atkal kā īstais jūrnieks.
Jā, nu tas nozīmē, ka visa pasaule ir satrakojusies. 25 mezgli, ja nemaldos, ir 13 metru sekundē. Pie mums arī pamatīgi pūt un bija pat sarkanais brīdinājums. Tā kā visur pūk.
Tas pūta pāri visai ziemeļu puslodē. Tātad visu gāja pāri tāds baigais vējš. Nu tagad ir norimies, un tagad nav tik traki, atkal ir pierimis un viļņi līdzināki. Bet viss forši iet uz priekšu, un jo tā, no tālāk no krasta, jo it kā labāk, jo mazāk man tās piekrastas traumas maisīs. Tā kā, nu, jātiek uz priekšu, līdz tam vakasar šaurumam, pirms tur ir sācies pretvējš, un lai es tā teikt, tieku mājās kaut kad arī.
Noslēdzošais jautājums, vai notikumi šobrīd pasaulē kaut kādā mērā ietekmē tavus turpmākos plānus, vai tu nebaidies gadījumā kaut kur vienkārši piestājot trapīt iekšā kaut kādā karantīnā, vai tajā pusē viss vēl mierīgi?
Nu, pa laimī Sulavesijas salā nav neviens reģistrēts gadījums, ir Javas salā, daži Indonēzijas, tad vienā arī no lielākajām salām. Bet arī man nav plānot stāties, nu, tas, protams, kaut kā manas plānas nākotnes ietekmē, bet, bet es ceru, ka, nu, kaut kā tā situācija būs kaut cik normalizējusies, kamēr, kamēr es pēc, nu, apmēram diviem, trim mēnešiem, kamēr tikšu līdz, līdz Malaizijas pusalai. Nu, tur gan, cik es esmu sekojis līdz, tur tie gadījumi ir tā, nu, viņi kaut kā viņus ir varējuši tā kā, nu, iekapsulēt, tur tik, tik nav tādi, tādi uzliesmojumi kā, kā citās valstīs, tā kā
tālūk. Okay. Nu, labi, draudziņi, ārē prātīgi mazgā rokas un sazvinamies nākamdēļ, trešdien vai ceturtdien,
jā? Jā, lai visiem veselīga nedēļa un priekā un tiekamies atkal nākamnedēļ.
Čau, Kārli. Čau, paldies par sarunu. Kārlis Bardels, boardofborders.com, sakojiet līdziņu piedzīvojumiem, to darīsim arī mēs.